Diagnóza F, poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Dobré odpoledne v Diagnóze F na Rádiu Wave vám přeje Adéla Paulí Klichková. Co je transgenerační přenos traumatu? Mohou lidé prožívat traumata, která zažili jejich předkové? A může životní ztroskotání našeho dědečka pozměnit naše DNA? O tom se budu povídat s mým dnešním hostem, kterým je neurolog, lékař pracující v rámci neurologické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně, také vedoucí centra neurověd v rámci CEJTECu, pan profesor Ivan Rektor. Dobrý den. Pane profesore, co vás přivedlo od Parkinsonovy nemoci k tématu transgeneračního přenosu traumatu? Protože to jsou témata, o kterých jste třeba publikoval před lety.
Já jsem si uvědomil, že pokud se chceme podívat na transgenerační přenos, máme poslední možnost promluvit si a vyšetřit osoby, které zažily holokaust a které mají děti a vnuky. Takže my jsme vlastně, aniž bychom ještě měli grant, jsme se domluvili s několika kolegy a vytvořili jsme vědecký projekt, kde vyšetřujeme několika různými způsoby ty, kteří přežili holokaust, a děti a vnuky a kontrolní osoby odpovídající věkem, které ve své historii rodiny holokaust nemají.
Co vás osobně přivedlo k tomuto zájmu?
Tak jednak bohatá rodinná historie, kde se za války toho událo hodně. A jednak skutečně, že je to jednak můj zájem o historii jako takovou, to je moje hobby. A historii si uvědomuji, jak vlastně předchozí události ovlivňují konání dalších generací. Takže vlastně měl jsem i jakýsi takovýto zájem podívat se na to, zda to skutečně existuje a zda najdeme hlavně biologické projevy, protože já jsem neurolog, nejsem psychiatr nebo psycholog, zajímají mě biologické známky reakce na holokaust a transferu na další generace.
Zatím zmiňujeme holokaust. Mě by zajímalo, jestli lze dohledat přenos v rámci generací, přenos traumatu i u jiných záležitostí, jestli je to téma holokaustu, anebo jestli lze dohledat i jinde v historii podobné události.
My zkoumáme to, co můžeme zkoumat. Můžeme se domnívat, že se jedná o jakýsi obecný princip, ale samozřejmě pohybujeme se na poli vědy a tam musíme naše úvahy dokázat. Teď máme vlastně jedinečnou možnost skutečně to dokazovat. Jinak ano, samozřejmě, já si myslím, že takhle vzniká mentalita národa třeba. Protože v své historii má třeba traumata nebo různé události, které ovlivňují potomky.
Jak může vypadat právě ten transgenerační přenos toho traumatu? Co to vlastně je?
To je otázka, kterou zkoumáme. V zásadě víme, že v druhé a v třetí generaci, zejména v druhé generaci, třetí generaci moc nikdo neskoumal, to jsme hodně, my jedni z prvních, tak v druhá generace je ovlivněna tím, co prožili rodiče. Projevuje se to například, to byly různé studie, které se podívaly třeba na vojáky izraelské armády, kteří bojovali v libanonské válce v 80. letech a u nich byla stresová reakce mnohem častější, pokud jejich rodiče prožili holokaust, než pokud pocházejí z rodin, které holokaust neprožili. Takových studií několik, jsou i v Kanadě, kde se ukazuje, že ta druhá generace je náchylnější k stresu, ale také je odolnější než kontrolní skupina, která holokaust za sebou nemá.
Já vím, že jste říkal, že sledujete tu biologickou stopu. Ano. Zajímá mě, jestli se tedy dá předpokládat, že tam nějaká biologická stopa je, a nebo jestli se to častěji přenáší třeba výchovou rodinou.
To je ta otázka, kterou si klademe. My se snažíme najít, máme jakousi genetickou část naší studie. Pokud chcete, tak vám to popíšu. V podstatě ta studie se skládá ze 4 vlastně oddílů.
Budu ráda.
Je 4 projektů. Je tam genetika, ne v širokém rozsahu, ale je tam. Je tam zobrazování magnetickou rezonancí a potom jsou tam dva balíčky, které si vycházejí z různých testů zaměřených na stres plus také hormony související se stresem a posttraumatický růst. Takže teď, když se ptáte, jakým způsobem se to přenáší, vlastně ty biologické známky my vidíme dvou těch z těchto balíčků, jednak genetika a jednak zobrazování. Co se týče genetiky, tam máme dva projekty a to je projekt takzvaných telomerů. Telomery jsou konce chromozomu, které se zkracují s věkem, ale ještě víc se stresem. A my se díváme, zda jsou zkrácené v první, druhé i třetí generaci. A což je dost nespecifické, což by bylo zajímavější z tohoto pohledu, je projekt vyšetřování mitochondriální DNA. Mitochondrie jsou organely buněčné, které se dědí po matce, ne po otci. A je laboratoř v Cambridge, Sanger Laboratory, která objevila, že je vztah mezi mitochondriální DNA a stresem. Pravděpodobně i v dalších generacích. A na experimentálních zvířatech, ale také třeba na velkých studiích u lidí. A oni nás oslovili s tím, že je zajímá nás projekt, protože náš soubor je unikátní a vlastně na jejich náklady provádějí analýzu mitochondriální DNA. Předběžné výsledky jsou nadějné, ale předběžné výsledky ve vědě nic moc neznamenají, takže musíme počkat, než to dopadne. Pokud možná, že tímto způsobem prokážeme skutečně jakýsi přenos pomocí mitochondriální DNA, až pak by se to dědilo vlastně po mateřské linii.
V dnešní Diagnoze F si povídáme s panem profesorem Ivanem Rektorem. Povídáme se o transgeneračním přenosu traumatu, které se týká osob, které přežily holokaust. Pane profesore, zatím zmiňujeme první dvě generace, nebo zatím vy zmiňujete první dvě generace. Kolik let zhruba je lidem ve třetí generaci, které chcete touto studií oslovit?
Nejmladším 16 a nejstarším v třetí generaci je přes 40.
Takže to jsou lidi, které teď potřebujete získat
to studie. Vlastně jsou to lidi, kteří se nejstarší se blíží 50 dnes. A je to třetí generace. My máme, v této chvíli jsme vyšetřili asi 280 osob. Pro nás zvlášť cené je, že jsme vyšetřili 44 osob z první generace přeživších, protože to je prostě poslední možnost je vyšetřit a my jsme si vědomi toho, proto jsme vlastně to zahájili bez grantů a bez podpory, protože tuto generaci už jsou dneska 80-tnici, 90-tnici, nejstarší má 95 let. A v druhé generaci už máme poměrně dost lidí, asi 100, většinou ženy mají větší zájem to studie. Ale v třetí generaci máme málo. Tam zatím máme něco přes 40 potomků holokaustu, plus samozřejmě kontrolní skupina, která není tak velká. Až třetí generace je možná méně motivovaná, nebo méně jí to zajímá. V každém případě jsem velmi rád, že jste mě pozvala do Rádia Wave, protože zřejmě mě poslouchat budou právě lidé z věkové skupiny odpovídající třetí generaci, takže byl bych rád, kdyby se k nám přihlásili jednak ti, kteří mají v rodině holokaust, ale jednak i jako kontrolní osoby. V třetí generaci totiž potřebujeme podstatně větší soubor než třeba v druhé generaci, protože je heterogenní. Abychom něco mohli prokázat, musíme být homogenní skupiny a v třetí generace u někoho byl v koncentráku jedna babička, u někoho čtyři prarodiče. Takže lze předpokládat, že i tato heterogenita se projeví na statistických zpracováváních výsledků, takže potřebujeme tam hodně lidí.
Přemýšlím, jestli jsou v té generaci, kterou zmiňujete, třeba lidé, kteří vlastně nevědí, jak to měli jejich prarodiče. Setkává se třeba s tím, že o tom ti lidé nebyli informováni nebo že to zůstává nějakým rodinným tajemstvím?
Ano, to není vůbec vzácné. Občas mě osloví někdo a říká, že matka asi, ale babička, ale nechtějí o tom mluvit a on vlastně ani neví. Není to vůbec vzácné. Oni mají, cítí zájem, něco je k tomu táhne, ale vlastně nevědí moc proč, protože zřejmě podvědomě se v té rodině něco děje. Ale třeba máme kolegyni, která s námi teď spolupracuje, která je zhruba šedesátnice, je to dcera jednoho známého brněnského básníka a věděla, že její matka byla v koncentráku, že byla v Osvětimi, ale dlouho jí říkali, že tam byla z politických důvodů. Teprve v zralé dospělosti zjistila, že je židovka.
Když jsem před dnešním rozhovorem prolistovávala nějakou literaturu, která se týká podobného tématu, to znamená transgeneračního přenosu traumatu, tak v jedné z těch knih bylo na konci uvedeno, že je docela zajímavým zdrojem informací dělat si takové ty genealogické stromy. Takové ty jako nákresy, kdo, kdy, kde, s kým, jaké měli děti, jaké měli předky. Je to i pro vás nějaký zdroj informací?
Ne, tohle jsme nepoužili, je to nákladné, nevíme, nakolik je to spolehlivé, takže ne. Tak toto cestou my jsme nešli, my počítáme s tím, že ti, kdo k nám přicházejí, nám řeknou, co o své rodině vědí.
Když se vrátím na začátek tady toho aktuálního povídání, jste zmiňoval ty biologické mitochondriální změny, asi to neříkám úplně správně. Když to přeložím do laické řeči, abych já tomu rozuměla, znamená to, že by bylo teoreticky možné některé ty změny dohledat v DNA?
No, to je, mitochondrie není chromozom. Jo? My obvykle, když mluvíme o DNA, mluvíme o chromozomu. Mitochondrie, ano, to je DNA, která je v mitochondriích, těch organelách. A zatímco chromozomy, které se dědí od obou rodičů, tak mitochondriální jenom po matce. A těch je málo, to je malá struktura. A dědí se to po matce, to znamená, pokud my zjistíme změny, které budou po mateřské linii a ne po otcovské linii, tak vlastně dokážeme, že je to genetický přenos touto formou. Ale možná, že to nedokážeme a možná, že existuje x různých možných jiných genetických a epigenetických faktorů, které by se dali studovat, ale my prostě máme tuto možnost, tak tuto studujeme.
Čistě teoreticky jedna z těch prvních otázek, které jsem dala na začátek našeho rozhovoru, byla, jestli se může životní ztroskutání našeho dědečka nějakým způsobem promítnout do té naší genetiky. Tak jak se taková věc stane? Jestli se vlastně může stát?
Já nevím, slovo ztroskutání a stres, asi jde o sílu tohoto stresu, který je spojené, dejme tomu, se stroskotáním, ale to je asi těžko souměřitelné třeba se stresem spojeným s holokaustem. A kde šlo o život samozřejmě. Ale tak existuje studie v New Yorku, která zjistila epigenetické změny, to znamená, to nejsou změny DNA, ale to jsou vlastně změny v aktivaci nebo dezaktivaci těch genů, které se dědí, a ta zjistila u první a u druhé generaci, u obou generací, že je jakási změna v aktivaci genu, který kóduje vlastně účastní se reakce na stres. Kóduje receptory na kortizol, jo, aby to tak řekl. Takže například tímto způsobem epigenetickým. Ale to my neskoumáme, protože tuto možnost nemáme.
Dnešní diagnóza F se věnuje tématu transgeneračního přenosu traumatu. Povídám si s panem profesorem Ivanem Rektorem, který pracuje na studii, která právě zjišťuje možnosti přenosu traumatu z holokaustu, u přeživších holokaustu. Pane profesore, mě by ještě zajímalo, já vím, že jste neurolog a přicházíte za tu neurologickou část toho příběhu. Jestli vlastně s tím ti lidé, kteří k vám přicházejí do studie, nějakým způsobem sami pracují? Jestli třeba přicházejí do terapie s tím, něco se mi děje, vlastně možná to nepatří úplně mně a možná to patří mým předkům.
Existuje, je celkem dobře známý tak syndrom dětí přeživších holokaust. V Praze existuje skupina, která se jmenuje Rafael. Z této skupiny s námi spolupracuje docent Marek Price z NUDZU. A ta skupina se věnuje psychoterapii právě lidem, kteří jsou, mají, jejich stres souvisí s prožitky s holokaustem jejich rodičů. Takže ano, někteří ano, někteří ne, ale ty reakce byly velmi, velmi různorodé. Musíme si uvědomit, že holokaust měl nejrůznější podoby v našich krajinách. Když se dnes díváme na těch našich 40 přeživších, tak někteří z nich byli dospělí, někteří z nich byli děti, někteří z nich byli skrývaní na různých místech, někteří byli v Terezině, někteří šli do Osvětimi, někdo byl partizán. Teď jsme měli besedu z Bratislavě, takovým starobinci, tam byl skoro stoletý pán, který říkal, vysvětlíte mě, jak to, že jsem normální, když jsem si vykopal díru, do které jsem se schoval a 7 měsíců jsem z té díry nevylezl někde v lese a nevěděl jsem, kterou hodinu mě najdou a zastřelí. Dobře, takže...
Jak se to dá vysvětlit?
Dá se to vysvětlit tak, že přežívali odolnější. Uh-huh. Ale... Obecně, když se podíváme na to trauma holokaustu, tak to je unikátní, protože ty lidi prožili válku různým způsobem, ale to trauma trvalo velmi dlouho. U nás v 38. roce, ještě před po Mnichovu, ještě před okupací, se začali vylučovat lékaři a právnici z odborných komor, z profesních komor, různé ponižování, zákazy školy, konfiskace majetku, vyhánění. To trvalo léta, než přišel vlastní vyvražďování. No a pak byl konec války a ty lidi, co přežili, přišli domů a zjistili, že mají zavražděné rodiče nebo děti nebo sourozence a prostě ten šok prostě přetrvával. A ty reakce byly různé. Já sám znám historie lidí, kteří 2-3 roky nebo i později spáchali sebevraždu. Ta deprese tam zřejmě byla. Část lidí potlačovala vzpomínky na to a zřejmě dost často potlačovala vzpomínky. Někteří se chtěli distancovat úplně od své minulosti. To jsou ti, na které se ptáte, že jejich vnuci pak nevědí vůbec, že jsou židovského původu, že mají toto trauma v anamnéze. Část lidí naopak měla potřebu to vyprávět. A takže ty reakce byly velmi různorodé, ale ten dlouhý, v našem případě 6-7 let trvající, postupně se stupňující proces, který potom ještě vyústil v ten šok z vyvraždění rodiny, je prostě unikátní stres. Nás také oslovují lidi z různých jiných stresových skupin. Teď se nedávno ozvala nějaká paní do kontrolní skupiny, ale chtěla, že její matku na konci války znásilnili, jo, zřejmě opakovaně. Dobře, ale to je přece jenom něco jiného než 7letý nebo 8letý extrémní stres.
Blížíme se k závěru našeho povídání. Já vás asi poprosím o nějakou informaci, která by se k vám účastníci nebo potenciální účastníci vaší studie mohli dostat, kde studie probíhá, jakou formou?
Probíhá v CEJTECu. CEJTEC to je nové výzkumné centrum Masarykovy univerzity, kde je centrum neurověd a je to v kampusu Masarykovy univerzity v Bohunicích, Brně. A přihlásit, já bych vám možná dal pak nějaké číslo, které bychom nahlásili. Lze nás vyhledat na internetu a lze se prostě přihlásit, napsat.
Výborně, tak ty kontaktní informace já samozřejmě přidám k našemu rozhovoru, ano, který bude v záznamu na wave.cz už během zítřejšího dne a přeji vám, ať se vám dostaví dostatečné množství osob z třetí generace a přinesou třeba i zajímavá zjištění. Pane profesore, děkuji vám za dnešní rozhovor a ať se vám daří nejenom ve vaší studii.
Děkuji a děkuji za možnost s vámi promluvit a promluvit k vašim posluchačům.
Díky za rozhovor.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.